īstenots projekts konvojnieku kapacitātes stiprināšana, valsts robežsardzes koledžā tika īstenots patvēruma, migrācijas un integrācijas fonda turpmāk fonda 2014-2020. Gada programmas projekts numur VRKMIF 2019-2 konvojnieku kapacitātes stiprināšana, valsts robežsardzes koledžā turpmāk VRK pabeidza realizēt projektu 2020. Gada 31. Decembrī, sasniedzot projekta izvirzīto mērķi pilnveidots konvojnieku mācību process. Projekts realizēts 85,372,20 eiro apmērā, no tiem fonda finansējums 64,029,15 eiro, nacionālais līdzfinansējums 21,343,05 eiro. Projekta īstenošanas rezultātā ir pilnveidotas VRK personāla zināšanas 3 pieredzes braucienos konvojēšanas labākās prakses pārņemšanā Lietuva, Polija, Nīderlande un 2 pieredzes braucienos labākās prakses pārņemšanā cilvēktirdzniecības upuru atpazīšanas jomā Polija un Lietuva. Punkts projekta ietvaros izstrādātas 2 kvalifikācijas paaugstināšanas programma konvojnieku apmācība un cilvēktirdzniecības upuru atpazīšana atgriešanas un patvēruma procedūrās, kā arī izstrādāti mācību metodiskie materiāli, 4 plakāti, 4 mācību filmas un 6 interaktīvie mācību līdzekļi. Projekta laikā apmācītas 135 valsts robežsardzes amatpersonas. Projektu līdzfinansē Eiropas Savienība. Šī publikācija ir veidota ar patvērumu, migrācijas un integrācijas fonda atbalstu. Par publikācijas saturu atbild valsts robežsardzes koledža. Sagatavoja Diana Deņisova, valsts robežsardzes koledžas vadītāja palīdze tāli 64,603,680 mob, 26,551,139 e-pasts, Diana Deņisova RS.gov.